24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Hvis jeg nu siger panum, hvad tænker man så på? Jeg gætter på, at de fleste tænker på en bygning. Nemlig den brutalistiske betonklods, der ligger på Tagensvej i København, og som huser Panum Instituttet. Men bag det her navn, Panum, gemmer sig faktisk en fantastisk fortælling om en dansk medicinsk pioner, som stort set er glemt. Det var Peter Ludvig Panum, som levede mellem 1820 og 85. Han var en af den moderne epidemiologis grundlæggere. Han blev fødselshjælper for fysiologien, som blev rigtig stor i Danmark efter ham. Og han er også en figur, som fortæller om, hvordan medicinen først helt op i midten af 1800-tallet gik fra at være det, man kunne kalde en kunst, til at være en videnskab. Og hele den her historie, som er ret sjov, vil jeg sige, den har jeg to medicinske forskere og panumkendere til at fortælle om. Og mine gæster i dag, det er Lone Simonsen. Velkommen til dig.
Tak.
Du er jo professor i folkesundhed ved RUC, og mange vil kende dig. Og Albert Gede, velkommen til dig.
Tak for det.
Du er også kendt af mange. Du er neurofysiolog og professor emeritus ved KU, men stadig involveret i både vejledning og artikelskrivning og det ene og det andet. Så ja, sådan kan man også være emeritus.
Ja, det går.
Og så synes jeg, at jeg vil starte ud med egentlig at stille jer sådan et meget enkelt spørgsmål. Lone, Peter Panum, Peter Ludvig Panum, er han så stor, at han burde have haft en Nobelpris, hvis den fandtes på det tidspunkt?
Ja, altså, jeg synes, at hans samlede indsats, når man ser hen over alt det, hvad han har lavet, og så hvordan han faktisk bragte den måde, vi ser på medicinsk forskning ind fra middelalderen ind i nutiden, ja, så synes jeg, at han samlet set fortjener en kæmpe anerkendelse, som for eksempel Nobelprisen.
Mm. Og Albert, hvad siger du til det?
Jamen, jeg synes, at han har lavet store ting, og han har fundet ting, og han har arbejdet meget konsekvent. Og man kan sige, at han havde ikke alle forudsætninger, for man havde for eksempel ikke fundet mikroorganismer endnu, da han lavede sit store mæslingarbejde. Og han havde en metode, som vi sikkert skal diskutere, nemlig den eksperimentelle metode, som andre egentlig førte videre. Så jeg vil tro, at man vil sige, at han var en forgangsmand rent metodemæssigt, men jeg tror ikke, at han havde fået Nobelprisen, hvis den eksisterede på det tidspunkt.
Nej. Og vi kommer til at diskutere ham mere med hensyn til, hvordan han netop i virkeligheden, hvad det var, han lavede, og hvad det var for nogle metoder, han indførte. Men først, så synes jeg simpelthen, vi skal have ret ud, altså hans sådan, det han er kendt for mest, og det er han jo faktisk meget i udlandet, det er sådan en form for en tidlig spire, en forgangsmand i epidemiologien. Han opdager simpelthen eller kortlægger nogle fuldstændig fundamentale ting. Og det foregår faktisk på Færøerne, sådan i 1846, hvor han tager over og skal kigge på en mæslingeepidemi.
Ja.
Og Lone, prøv lige at folde ud, hvad er det, der sker her?
Ja, altså vi må forestille os to meget unge mænd, der tager til Færøerne, og den ene er Panum, hvad er de, 25-26 år gamle, lige færdig med deres studie, og de skal op og finde ud af, hvad der egentlig foregår. Og som Albert siger ganske rigtigt, så kender man jo ikke noget til virus og bakterier på det her tidspunkt, men der er altså noget, der spreder sig på Færøerne. Og det, han gør simpelthen, det er, at han har simpelthen en fantastisk evne til at observere. Han finder ud af sådan nogle, altså ligesom om der er en helt kæmpe høstak, men han finder nålen så fikst ved simpelthen at se på for eksempel hvad, informationer om, hvornår folk møder hinanden, og hvornår de får deres sygdom, så kan han kortlægge, hvor lang tid der er mellem sygdommen bliver introduceret i en person, til man faktisk får de der udslæt og symptomer. Og det er virkelig en enorm vigtig aspekt af mæslinger.
Det her med, han tager det op. Ja. Sammen med Manicus,
ja.
Hans forskningspartner der, eller hans lægepartner,
ja.
Med skib, det er 1846, ja. men man kender godt til mæslinger, altså, ja. Det er jo klart, den angriber en gang imellem, og den kan faktisk være ret dødelig, og især for børn, ikke? Ja. Men så er der lige pludselig mange, der er angrebet her på Færøerne, og så vil man ligesom, hvorfor skal han derop? Altså, hvad er det, han skal?
Jamen, der var jo, hvis jeg må sige noget om det her, der var jo et problem med at skaffe nogen, som rent faktisk ville tage rundt på de enkelte øer og undersøge tingene nærmere. Og det gjorde han, fordi Manicus, der var færing, plus de lokale læger, de officielle læger, de havde ingen lyst til at bevæge sig uden for Thorshavn. Mm. Og det vil sige, at han fik så den der opgave, som han jo så brugte helt ekstremt godt, nemlig det forhold, at han skulle rejse rundt mellem øerne og så kortlægge, hvor mange der var blevet smittet på de enkelte øer, og hvordan de var blevet smittet, og hvor længe siden det var, den pågældende ø havde været smittet sidst, fordi, og det var sådan nogen, der var over 70 eller 65 osv., så han kunne kortlægge lidt det der agent, som ingen kendte, hvordan...
Altså, hvad er smitstoffet her? Hvad er det, der sker?
Hvordan de havde bevæget sig, og det var jo så, fordi han nærmest blev tvunget til at tage ud til de enkelte øer, for det havde de andre ingen lyst til. Fordi de havde det godt inde i Thorshavn.
Men han er også utroligt dygtig til at observere, og så er han meget skrap til felter, som jeg slet ikke forstår, hvor han er samlet op. Mm. Han er rigtig god til demografi og statistik. Og når man læser den her rapport, får man virkelig sådan indtryk af, at han lykkedes om at kortlægge nu i forbifarten. Han var der ikke ret længe egentlig. Mm. Hvor var det? 500?
Jeg tror, det var den største sæson. Ja, jeg tror faktisk, det var kortere, måske 3 måneder, han var der.
Og så når han simpelthen at få sådan kortlagt i det hele taget, hvordan færingene havde det, og hvordan deres livsforløb var. Og
som du siger, det her med, han observerer, han jagter, han udgiver simpelthen en artikel, der hedder Jagttagelser.
Det er rigtigt.
Omkring den her epidemi.
I 1847, den kom på dansk.
Ja, og han er jo gået ud netop, som I fortæller, og har virkelig prøve at optegne, jamen, hvem er det, der bliver syge? Hvordan har de været i kontakt med hinanden? Ja. Og som du siger, Lone, han opdager også, jamen, dem, der havde været syge sidst, der var mæslinger, bliver ikke syge den her gang. Ja. Så han finder egentlig, kan man sige, frem til immuniteten.
Det gør han.
Eller han er den første, der ligesom udsiger, man kan åbenbart blive immun.
Uden at bruge de ord, så det altså for at relatere mig til din første kommentar, så synes jeg jo faktisk, det er ekstra flot i betragtning af, at han ikke aner, hvad bakterier og viruser er. Han faktisk kan lave de observationer alligevel og deducere med statistik og med logik, hvad det egentlig er, der foregår.
Og det forhold, at han kunne beskrive, han kunne genkende sygdomme, fordi der var jo mange sygdomme, som man skulle sætte i forskellige båse. Ja. Og det forhold, at man vidste tilstrækkeligt om mæslinger, til at han kunne gå ud og sige, at det var ikke alle mulige andre ting. De og de mennesker havde mæslinger, og de havde det så sådan og sådan, og det gik sådan og sådan med dem. Mm. Det var jo fantastisk, at man kunne pinpointe, hvad jeg lige vil sige. Ja. Det forhold, at de havde en bestemt sygdom. Ikke?
Ja. Fordi igen, vi skal understrege, at vi er i 1846, og jeg synes, for at man faktisk forstår den her indsats, så skal vi lige kigge på den diskussion, man havde på det tidspunkt, som jo faktisk gik sådan helt grundlæggende på, er der noget, der hedder smitstoffer, som bevæger sig fra person til person eller på anden måde, eller er der ikke det? Altså, der var simpelthen en kamp i tiden om, hvorvidt der overhovedet fandtes sådan en slags smitte, Albert.
Jamen, de gamle grækere havde jo haft en teori om det, så rent faktisk mange tusind år, var lige ved at sige, eller flere tusind år tidligere, havde der virkelig været nogle forestillinger. Men det, man ikke var klar over, det var jo, hvad det så i givet fald var. Så derfor havde man på den ene side et miasma, som var noget, som kom fra atmosfæren, og som trængte ind i de pågældende personer. Og det andet, det var så et eller andet, som man havde mødt, som man kunne... Man kunne spise eller indtage, som gav en bestemt sygdom. Og der havde vi jo, om jeg så må sige, en begyndelse her, fordi der var lavet nogle undersøgelser om smitteveje i England for eksempel, som havde med kopper at gøre, som jo var en begyndelse til at beskrive disse smitteveje, fordi de kom fra en vandkilde. Så der var nogle ting, der foregik, men i princippet anede man jo ikke, hvad det var, der så overførtes fra det ene sted til det andet.
Nej, men det sjove var også det her med, at man havde, altså, som du siger, man havde to lejre. Man havde dem, der troede på miasma, altså sådan et eller andet fordærv, der var i luften, og så har altså miasmatikerne, og så har vi kontagionisterne, altså dem, der troede på et særligt smitstof. Ja. Og de var jo altså i vild debat med hinanden faktisk over hele Europa, og altså, hvis man kigger på København, på det her tidspunkt, der er der jo klart en stemning for miasma. Og det her med smitstof, det har også at gøre med karantæneregler. Ja. I dag siger vi jo det her med, jamen karantæne skal man selvfølgelig i, hvis man er smittet med et eller andet, man skal isoleres. Og vi har også alle sammen hørt i forbindelse med covid, at karantæne går jo helt tilbage til, altså det gjorde man allerede under pesten, middelalderen osv. osv. Ja, det gjorde man, og man havde også i Danmark på det her tidspunkt karantæneregler for en række sygdomme, tyfus og andet. Men så er der nogen, der ligesom gør oprør, altså miasmatikerne her, som ikke tror på dette smit. Så skal man jo, det nytter jo ikke noget at isolere folk, det nytter jo ikke noget med karantæne, og så bliver det i virkeligheden sådan en politisk debat, hvor dem, der så er for karantæne, og måske tror på smitstof, de er sådan nogle reaktionære nogen. Dem, der står på altså miasmatikernes parti, det er de fremadstræbende købmænd og borgere, som gerne vil af med karantæneregler, fordi det koster penge. Mm-hmm. Det er jo faktisk en helt fantastisk, altså, hvad skal man sige, politisk diskussion, der foregår om det her på det her tidspunkt.
Men det var jo også svært, fordi selvom man så tænker, jamen der var en mulighed på den ene side for et smitstof, hvordan blev det ført fra det ene menneske til det andet menneske? Så et smitstof er jo i virkeligheden i sin grundvold jo ikke så forskelligt fra et miasma, vel i den forstand, at det er et eller andet, der skal overføres fra noget til noget. Og det forhold, at hvis det kommer med atmosfæren som er miasma, så kan man ikke rigtig gøre noget, så må man bare sidde og vente på, at man klarer epidemien, overlever den. Men hvis det var noget med en bestemt ting, en genstand, som man kunne, man kunne spærre sig, eller spærre for, eller man kunne fjerne på en eller anden måde, ja, så var det en mulighed. Men hvis det så viste sig, fordi det var noget med, at alle mennesker drikker jo vand og så videre, hvis det var så noget, der spredtes på en måde, som det ikke lod sig gøre at kontrollere, ja, så var man jo lige vidt. Og det tyder jo på, at det var noget, et miasma. Så der var ligesom også blandt ældre læger, der var en fornemmelse af, at det, vi talte om, det var et eller andet, der spredtes på en meget uigennemskuelig måde gennem luften.
Ja.
Og som betød, at der var ikke noget at gøre ved det. Vi må hellere se at få det overstået. Vi må sørge for, at der er så mange, der kommer igennem det som muligt, og så håbe på, at der så får udviklet en modstandskraft. Mm. Hvad der jo så typisk gjorde.
Ja. Men interessant nok, så efter i den her debat, der bliver karantænereglerne i København så, og for Danmark faktisk fjernet. Så miasmatikerne, de vinder, og hvad der, det koster så ikke så mange penge for de handlende, og det er jo glemrende, mener de. Så sker der jo noget kolera,
ja.
En anden grim sygdom på det tidspunkt. Der opstår en koleraepidemi på Bandholm, Lone, og der er Panum igen inde i billedet.
Ja, altså det var i 1850, der er det første udbrud i Danmark, som i Lolland. Og det interessante her er jo, at den har jo huseret i Europa på det tidspunkt, den nye pandemi, som man kalder det, siden 1831, men den var ikke kommet til Danmark. Og det kunne man jo godt forestille sig, var fordi vi havde effektiv skibskarantæne indtil 1852, hvor den blev ophævet, og gæt så, hvad der skete i 1853, der kom kolera til København. Så det er jo egentlig sådan en slags naturlig eksperiment, som viser, at egentlig så var skibskarantæne måske ikke den værste idé nogensinde. Selvom den har garanteret været smadret besværlig og dyr, det er det rigtigt.
Men kolera, prøv lige at beskrive, hvordan den egentlig ser ud på det her tidspunkt. Det er en rædselsfuld sygdom.
Ja, koleraen er højdødelig og sådan meget dramatisk, klinisk, hvor man svinder ind og dør på et par dage simpelthen af dehydrering. Med rigsdiarré. Altså den kan ikke være så svær at diagnostisere, især ikke i voksne, som har det der meget karakteristiske diarré.
Det er sådan helt vanvittigt, om man nu får korn i. Og sådan.
Altså, ja, den er formodentlig ankommet med skib fra et sted i Tyskland, hvor der var et udbrud til Bandholm. Og så, og så har man altså det der udbrud, og man sender så igen Peter Panum, som er kommet hjem fra Færøerne i mellemtiden. Han skal derned og se lidt på det der. Og han får det samme indtryk af den her epidemi. Det er en smitsom sygdom, og han opfører sig på, altså han gør det samme. Han får folk isoleret. Han bruger folk, som har overlevet sygdomme i familier, til at passe på de nye syge.
Fordi han netop havde ideen om immunitet fra
mæslinge. Ja, det må han jo ligesom have i sit hoved på en eller anden måde, selvom han er, at vi ikke kender ordet nu rigtigt. Og så lykkedes ham faktisk, det, er sådan, det kan man så diskutere, men det lykkedes ham faktisk at stoppe den der epidemi, så den ikke kommer nogen steder hen mere.
Ja. Det er fordi, han kortlagde jo spredningen fra hus til hus langs vejene i Bandholm, hvor man kan se det ene hus til det næste hus til det tredje hus. Men hvordan det kom, og der kan man sige, at dengang var der jo en forurening af drikkevand af ting fra afføring. Så det var sådan, at den formentlig gik fra afføringen og så ned i drikkevandskilderne, og så gik det slag i slag fra hus til hus. Og det kan man jo godt opfatte som en slags smitte, ikke? Altså det forhold, at der kommer noget, som så smitter nogle andre, selvom det er med drikkevandet, formentlig. Og det gør jo, at han kan sige, at det er nok egentlig det samme, som jeg havde set op på Færøerne, altså en ting, et eller andet, som via en smittevej breder sig. Og det kan man jo så ved at forhindre en kontakt, påstod han jo så, ved at forhindre en kontakt mellem mennesker, så burde man kunne forhindre spredningen. Men det var jo straks svært, fordi selvom man kunne isolere dem, så skulle de jo stadigvæk have drikkevand, og hvis man ikke vidste, at det kom med drikkevandet, så spredte den sig alligevel. Ja. Så hans succes var ikke så stor, selvom han fik den kortlagt meget præcis, så var hans succes ikke så stor.
Men det der bare med at kortlægge, det var vel også nyt. Ikke? Ja. Man gik ikke rundt og kortlagde på den måde, altså så nøjagtigt.
Nej, ja, det var jo, hvis man mente, at det var et miasma, som bredte sig på den måde, så var kortlægningen jo nok ikke så vigtig, hvis det kom gennem luften til alle mulige mennesker. Og det gjorde jo, at han egentlig ikke havde den samme gennemslagskraft. Altså gennemslagskraften for hans opdagelser på Færøerne var jo enorm. Det gik over nærmest over hele verden i løbet af ganske kort tid. Det blev oversat til tysk jo, som bekendt, og vist også nok til andre sprog. Jeg tror engelsk også på et tidspunkt. Men,
jamen det tager faktisk mange år. Det tager nærmest 60 år.
60 år, ja.
Det kommer ud på engelsk, og før det bliver altså sådan virkelig kendt jo, ikke?
Men hans kolera-succes var ikke i samme klasse, kan man sige. Og der var masser af læger i Danmark, som ikke mente, at det der kunne løses på den måde, som man havde foreslået. Og derfor kom jo den store epidemi i København i 1853.
Ja, hvor han så er over alle bjerge. Men jeg synes, at vi forlader lige Panum et øjeblik og kommer tilbage til hans skæbne og det her med, hvad var hans gennemslagskraft egentlig? Hvad var det, der skete i Danmark, og hvorfor måtte han tage til udlandet? Men først, vi skal lige se på medicinen på det her tidspunkt, altså før den er blevet moderne. Hvad det er for et felt, man har med at gøre. Fordi vi har jo måske en formening om i dag, altså at medicinens udvikling er jo sådan noget, der er sket sådan gradvist. Altså ligesom forskningen nu gør, ikke? Men altså nu er forskningen altså bare en ting, der ikke er så frygtelig gammel. Og hvis man ser på, hvad medicin var, lægekunst, så er det jo på det her tidspunkt, altså sådan halvt hen i 1800-tallet, der bygger det jo egentlig på noget, der er flere tusind år gammelt. Altså idéer, der er kommet fra Mesopotamien og til grækerne, og sådan der ligesom har fået, vi kender Hippokrates og så videre, så videre. Så det bygger faktisk på nogle tanker fra den gang. Og Albert, centralt for de her tanker om, hvad der egentlig styrer mennesket, det sundhedstilstand, sådan, der er noget, der hedder humoral tænkning. Hvad handler det her humorale om?
Ja, men det var jo en teoretisk tilgang, som jo ligesom nærmest var en slags en religion, som så blev ført videre, men som ikke var genstand, som du jo også siger, for en eksperimentel gennemgang eller afprøvning, hvor man så ser på nogle legemsvæsker, og så kigger man på de sygdomme, som man kender, og så ser man de der fire legemsvæsker eller kraser, altså gul galde og sort galde og så blod
og slim.
Og slim netop. Ja. Og som på en eller anden måde var skulle have et bestemt forhold. Der skulle være en balance imellem dem, således at hvis man havde for meget af den ene, ja, så skulle man igennem et eller andet regime, som var teoretisk bestemt og var beskrevet af de gamle grækere på den ene eller den anden måde. Og indtil man så hvis man havde for meget af det ene, ja, så skulle man overlades, ikke, så man kunne få mindre af det. Så,
og, ja, det var jo derfor, man havde det her, vi kender alle sammen det her fra, hvad det hedder, tv-serier og film og så videre med evig overladning.
Ja.
Ikke? Altså det var ligesom det der, den her sygdom, den bygger sikkert på, der er for meget blod. Vi må af med noget af det.
Der er for meget blod, eller for meget slim, eller sort galde, eller gul galde, og det skal på en eller anden måde, hvilket jo egentlig er en moderne tankegang, at disse ting skal normaliseres. Altså det vil sige, at man skulle nå en eller anden normaltilstand, som kendetegnede de raske, og så hvis man havde for meget af det, skulle man væk med det. Hvis man havde for lidt, så skulle man have noget mere, osv. Men den var jo ikke baseret på nogen egentlig, ikke på nogen undersøgelser, og ikke baseret på en egentlig viden, som kunne forudsige, at hvis du har de symptomer, og vi gør det ved dig, så har du en vis sandsynlighed for at blive rask. Det var der jo ikke tale om overhovedet.
Det er jo ret vildt at tænke på, synes jeg, at det er noget, der går altså, flere tusind år tilbage, og man egentlig ikke, der er jo ikke sket noget rigtigt. Man trepanerede også i, altså han har sagt, i stenalderen, ikke?
Altså, men altså det,
og den slags.
Det var jo så, der var egentlig to. Der var to grupper. Der var de teoretiske læger, de rigtige læger fra gamle dage, som havde den her teoretiske viden, som de udbredte sig om, og som ikke havde den helt store effekt. Men så var der jo barberkirurgerne og padskærerne, som jo, om jeg så må sige, var dem, der prøvede at lave det praktiske arbejde. Og der kan man jo sige det der med at trepanere, for eksempel.
Altså,
det var jo en
del af
det. Det var en praktisk indsats i virkeligheden, hvor man havde nogle erfaringer for, at hvis man kunne lette trykket på hjernen, ja, så havde de en vis chance for at overleve. Og der er en del af, vi har set mange trepanerede, om jeg så må sige, skeletter, som jo tydeligvis har overlevet, fordi man har taget trykket af hjernen. Man var nok ikke klar over, hvad grunden var, men man havde erfaring for, at hvis de mistede noget af det, ja, så havde de en vis chance for at overleve.
Men hvorfor i alverden havde man den opdeling, at der var netop, som du siger, altså hvorfor kunne en teoretisk velfunderet medicus, der havde lært om de forskellige, væsker osv., hvorfor kunne han ikke også skære i folk? Fordi det var jo, de her netop bartskære osv., var jo sådan halvstuderet, altså dem anså man jo ikke for meget. Hvorfor gjorde lægerne det ikke?
Ja, det var jo fordi, altså man kan sige, at de her badskære eller bartskære, de var jo en konsekvens af de mange krige, fordi i krigene, der skete nogle ting, som man blev nødt til at gøre noget ved. Man skulle skære nogle lemmer af nogle mennesker, og man skulle sy nogle mennesker sammen, man skulle gøre noget. Så det var en praktisk indsats, som i virkeligheden ikke var baseret på noget af det, som de her fine teoretikere havde doseret, men som havde et grundlag i, hvad man direkte kunne se på slagmarken. Men det var omkring denne her tid, altså omkring 1850, at de der to grupper, som var i forskellige sfærer, og som boede i forskellige bygninger, også i København,
helt
for eksempel.
Helt forskellige status,
de var ved at finde sammen, fordi det var på det tidspunkt, og det var den overgang, hvor man kan sige, Panum var en repræsentant for, at vi skal nok begynde at basere den viden og den indsats, vi gør, på nogle praktiske erfaringer. Vi er nødt til at vide noget om, hvad er det mulige resultat af den indsats, jeg gør. Ja. Og ikke bare sige, jamen her står, hvad Hippokrates har sagt, og så videre, og derfor så bliver vi nødt til at gøre det, og så er det sådan set lige meget.
Ja.
Fordi alle skal dø, og mange af dem relativt tidligt.
Alle skal dø, ja, præcis. Men Lone, så skulle man jo tro, nu står så, hvad det hedder, alle de gode gamle trænede læger i København og vil meget gerne høre på denne unge mand, der har opdaget nye ting og kortlagt den ene og den anden epidemi osv. Men hvad sker der egentlig med Panum efter altså mæslingepidemien, og han bliver sendt til Bandholm og kolera osv.? Han får jo ikke nogen gennemslagskraft umiddelbart i København, vel?
Nej, han bliver jo virkelig uleset for det. Altså, jeg vil sige, måske ikke så meget i første omgang, men jeg tror ikke, folk forstår genialiteten af det, han har gjort. Han har faktisk på en måde indført den der evidensbaserede tænkning, som gennemsyrer vores måde at vurdere, om noget virker eller ikke virker nu om dagen. Det er noget, vi altid gør, når vi tester, vaccinerne kommer i brug osv. Men hele den der tanke om at sammenligne to grupper, der ellers er det samme, undtagen en ting, og så se forskellen, er simpelthen begyndelsen til alt, hvad jeg forstår som forskning inden for vores felt.
Ja.
Altså det har en enorm gennemslagskraft, det der senere hen, men måske ikke på det tidspunkt.
Nej, fordi han tager jo til Tyskland ret hurtigt.
Ja, så bliver han jo altså bare sådan, altså han får ikke, han kommer for eksempel ikke til at være med på holdet i 1853, hvor den store koleraepidemi kommer i København. og der tager han til Tyskland i stedet for, og begynder egentlig meget, meget interessant på lidt af en dannelsesrejse, gør han ikke. Han tager til Berlin, og han tager også til Paris, for simpelthen at lære sig de strømninger, der er i tiden, at få indspark både med mikroskoper og biokemiske eksperimenter. Han lærer sig simpelthen værktøj og får nogle fantastiske venner og sådan internationale forskningspartnere, som varer ham livet ud.
Fordi det er jo heller ikke sådan, at man kan sige, at Danmark, om man så må sige, er specielt tilbagestående. Altså det er i virkeligheden sådan, at det meste er, kan man sige, tilbagestående, men i forskellige lande er der nogen få, der ligesom kan lidt af hvert. Altså ja, som du siger, mikroskopien er begyndt med, hvad hedder han, Løvenbøk, tror jeg det var, i Holland, ikke?
Altså,
Løvenhof. Som har kigget på, hvad det hedder, vand igennem de her slebne linser, hvad det hedder, i 1700-tallet allerede faktisk, og har set, jamen der eksisterer nogle ting nede i det, der svømmer rundt, og man vidste så ikke rigtig, hvad det var endnu, men nu kan man begynde at kigge på ting. Og der er folk rundt omkring, der netop begynder at anstille eksperimenter og observere. Så, altså, så Panum tager ned og ligesom forbinder sig med nogle af de her.
Ja.
Så det er ligesom sådan et, kan man sige, et europæisk netværk af nogle få, der tænker på en ny måde.
Ja.
Ligesom man vel også kan se i dag rundt omkring i forskellige felter, der er der pludselig altså noget nyt opstår ved. Der er nogle få, der sådan finder hinanden forskellige steder og begynder at tænke anderledes.
Ja.
Og som jo finder ud af nogle ting, som rent faktisk kan bekræftes, altså for eksempel via eksperimenter, men også at når man for eksempel gør den og den behandling med hensyn til kræft, så kan man se mikroskopisk, at der sker det og det med de pågældendes organer, og ofte jo selvfølgelig det svære efter døden, ikke? Men altså det forhold, at det nu er efterhånden er ved at blive afgørende, at man kan eftervise, man kan se en effekt af det, man gør.
Ja.
Og der kan man sige, at Panum var egentlig en foregangsmand på det område, fordi han jo netop ved sin kortlægning af mæslingerne på Færøerne, men også kolera, jo kunne konstatere, at når man gjorde sådan og sådan, eller der var nogle lokale forhold, der begrænsede tingene, ja, så kom der det resultat ud af det. Mm. Men hvis det var anderledes forhold, så kom der et andet resultat ud af det, og det måtte betyde sådan og sådan. Så der opstod en viden.
Så ud fra det, man så.
Netop,
og ikke så, bare ud fra lærebøgerne.
Nej, netop. Og som lægekunsten i og for sig ikke havde været vant til. Mm. Altså de store professorer, de havde læst Hippokrates og så videre, der stod sådan og sådan, og der skulle man så gøre sådan og sådan. Mm. Og det med, at det skulle eftervises, var egentlig et tegn på en svaghed, tror jeg, for de gamle, for de havde jo lært det gennem de store bøger, hvor hele den teoretiske viden stod, og det var noget, der i virkeligheden måske kom fra vor Herre, og det kunne man ikke stille spørgsmålstegn ved, at det skulle gøres sådan og sådan.
Det var faktisk et ret vildt skifte.
Ja.
Altså man kan godt se for sig, at det har været altså en revolution, der virkelig de gamle skulle dø ud, før den var helt altså gennemført.
Ja. Og det kan man se, der var flere eksempler også på det med, hvordan man for eksempel skulle behandle patienter, om de skulle behandles med ting, som kunne gøre, at de kunne blive inficeret, eller skulle de behandles på en måde, så de var beskyttet mod infektioner. Det var jo også på den tid, hvor det så viste sig, at dem, som blev beskyttet mod infektioner, de fik dem så ikke.
Nej.
Men der var stor modstand imod det. Der var store professorer også i Danmark, i København, som sagde, at det er ikke rigtigt, det passer ikke, og derfor er der ingen grund til, at man gør nogle særlige forhold omkring at beskytte dem mod smitte.
Nej. Altså vaccination, det tog faktisk lang tid fra, men om man så må sige, først begyndte med koppevaccinationer til det rent faktisk blev
optaget. Men også bare det,
blandt mange.
At kirurger skulle vaske hænder.
Ja.
Altså, det var var et stort stridspunkt, fordi de gamle professorer, som gjorde det, de mente, det var noget pjat. Der var ingen, der kunne vise, at der var noget ved, at man havde snavset hænder.
Nej, og det var jo også en mand.
Det er en vigtig samtidig, der er der. Det er Semmelweis i Østrig, som altså får virkelig en hårdhændet behandling af sine lægevenner der i Wien.
Det var ham, der ligesom,
han har simpelthen vist, at kvinder døde i barselssengen, fordi lægerne gik direkte fra at autopsere døde
lige
til at gik ind og hjælpe til med fødslerne. Og lige så snart han fik dem til at vaske hænder, og han havde faktisk også organiseret dem i grupper uden og med håndvask, sådan et observeret studie, så demonstrerede han jo, det var virkelig en god idé, men der var der ingen, der troede på, at de syntes, han var helt besagt. Og det tog livet over hans job, og det tog alt fra ham. Mm-hmm. Så det kan også være det, Panum har set på.
Jamen, fordi lad os gå tilbage til det her med, at han forlader Danmark, han tager til Tyskland. Han går faktisk væk fra at kigge på infektionssygdomme. Ja. Det er ikke sådan, han siger til sig selv, her kan jeg virkelig noget. Her skal jeg levere, jeg skal prøve et eller andet. Han går i gang med alt muligt andet.
Er det ikke fantastisk? Der har vi en, som i alder 26 faktisk laver nogle observationer, som resonerer den dag i dag i epidemiologi. Og så faktisk forlader han et par år senere det der felt og påtager sådan nogle helt, helt andre ting.
Ja.
Fordi han jo ikke fik medvind. Ja. Han blev på en måde udelukket, fordi han kunne ikke, man kunne sige, at der var ikke helt de klare beviser, og man kan sige, at alle de læger, der var i Danmark, hovedparten af dem troede jo ikke på det, og det, som vi har sagt, det var jo så en af grunde til, at vi fik den store koleraepidemi i 53.
Men lad os se på, hvad han faktisk laver, fordi han laver jo egentlig andre halvstore ting, må man sige. Mm-hmm. Blandt andet, så er han meget kendt blandt, i hvert fald udenlandske, oftalmologer, altså øjenspecialister. Ja.
Altså Panum er et household name inden for i sådan et felt, hvor han faktisk har lavet nogle grundlæggende observationer omkring samsyn. Jeg sad faktisk og fandt hans notesbøger sammen med min kollega inde på Rigsarkivet, og vi kan simpelthen se ham sidde og tegne de der øjenæbler, og hvordan lyset går ind og ud og sådan noget. Altså han har virkelig siddet og udarbejdet det geometriske og sådan det matematiske i synet.
Ja, i hvordan det kunne lade sig gøre, at vi ser et billede med to øjne.
Ja.
Altså fantastisk. Det der med samsynet er jo netop, det er jo baseret, og det var rent faktisk baseret på en observation, som stadigvæk hedder Panums aria.
Ja.
Og det er, om jeg så må sige, det er den maksimale vinkel, som de to synsakser kan have, og stadigvæk give samsyn.
Ja.
Og det vil sige, det er sådan en rund cirkel på retina, hvor man så kan sige, hvis bare de holder sig inden for det område, ja, så kommer der et samsyn.
Mm.
Og det forhold, at der allerede dengang var givet et navn, det hedder stadigvæk Panums aria.
Ja.
Og selvom jeg kunne forestille mig, at der var mange, der ikke havde den fjerneste anelse om, hvad Panums aria i virkeligheden var, med mindre de øjenlæger.
Ja,
men de interesserer sig for øjenlæger i udlandet. Hvorfor? Hvordan kan det være, at han faktisk har lavet sådan en fundamental opdagelse, uden nogensinde har fungeret som en øjenlæge? Ja. Han har slet ikke været en.
Jamen, det er jo fordi, han er fysiolog, ikke? Altså,
men det siger jo et eller andet grundlæggende om, hvad han har været for en type. Altså, man er lige ved, man har jo lyst til altid at sige renaissance-menneske, men det er måske ikke. Men han, altså, han må have været, som, hvad skal man sige, nysgerrig i mange, mange retninger, ikke?
Altså, jamen, han har været en, der har været interesseret i at finde ud af, hvordan naturen fungerer på forskellige måder, som han tilfældigvis, mere eller mindre tilfældigvis, opdagede eller støtte på. Men det var også, fordi han var jo professor, han var ekstraordinær professor dernede i Kiel. Og så det vil sige, at han havde nogle pligter, og så var han jo stadigvæk meget interesseret i at forske. Det er jo den der indre trang til at arbejde videnskabeligt, som gjorde, at han så kastede sig over samsynet, ikke, på den, men også om andre ting, som for eksempel med temperatur, med lægemstemperatur og deres regulation. Så han arbejdede dernede i Kiel med forskellige ting, som vi i dag vil kalde fysiologi eller patofysiologi. Og som gjorde i virkeligheden et grundlag, som man så siden bragte til København i 1864.
Hvad er det, han begynder at lave dernede? Altså, hvad er det for nogle undersøgelser? Og han anstiller jo også eksperimenter, ikke?
Jo, og han laver dyreforsøg. Han laver dyreforsøg med sammensætning af blod og legemsvæsker med henblik på at finde ud af, hvordan de ændrer sig. Og han laver en del dyreforsøg, som han laver for at finde ud af, om der er forskelle, for eksempel under søvn eller ved andre tilstande, som gør, at han er interesseret i, at han er en person, der gerne vil vide svaret. Og når han nu er slået op i de store bøger som professor i Kiel, ekstraordinær professor i Kiel, og ikke fundet svaret, så vil han gerne være interesseret i. Så er nogen bare interesseret i, men det vil jeg gerne vide. Og spørgsmålet er, har man ikke på en eller anden måde været blevet introduceret til det på Færøerne, fordi der var han blevet kastet over og skulle lave noget, hvor han skulle, hvor han skulle skaffe en viden, indsamle en viden, som ikke eksisterede i forvejen. Ja. Og jeg tror, at det har givet ham en eller anden form for idé, at det er sådan, det er sådan, lægevidenskaben skal arbejde. Det er, at når man ikke kender svaret, ja, så skal man søge på forskellige måder, eksperimentelt og på andre måder, at finde svaret. Og det har været en, det blev en filosofi hos ham. Og jeg tror, det har været sådan lidt som en slags en hobby i starten, men så har han taget rundt jo og talt med de der personer i Berlin og Paris, og fået at vide nogle ting der, som gør det faktisk til hans profession, at finde svaret på disse her spørgsmål.
Åbne spørgsmål,
så han,
der står.
Ja, så, og det der krav, det er ikke sikkert, at han altid fandt de rigtige svar, eller ofte fandt nogle svar, men det var det der, den der trang, som han har givet videre til sine efterfølgere, sine elever, trangen til at finde de svar på de spørgsmål, som vi ikke har svar på.
Og så skal vi lige have det her med netop fysiologi, siger du, og fysiologien bliver jo faktisk virkelig stor i Danmark efter ham. Hvad er det, der sker? Altså, han kommer jo hjem på et tidspunkt.
Ja, han må jo flygte fra Kiel, hvad jeg lige vil sige, sammen med sin familie i 64. Og så kommer han ind, og så sidder han først på Zoologisk Museum inde i Fjordstad, og hvor han jo siger, at det er helt forfærdeligt at skulle sidde her blandt alle de her gamle dyrepræparater og de der gamle, alle de der dyr, der er indsamlet. Det har ikke noget at gøre med det, jeg i virkeligheden kan. Og så er det jo så, at han begynder at lave, hvad skal vi sige, vi er nødt til at arbejde med fysiologien, og han begynder så jo, han får jo, han får nogle laboratorier og så videre, som han kan arbejde videre med, hvor han jo så i virkeligheden grundlægger den danske fysiologi, ikke fordi han selv, og hvor han laver alle mulige ting, der har med legemsvæsker at gøre, sammensætning af kroppen og alle mulige ting, som han mere eller mindre tilfældigt, tror jeg, oplever i sin praksis, men som han giver videre til sine elever.
Som så, er blandt andet?
Ja, men det er jo Christian Bohr, er jo en af, er jo formentlig hans første store elev. Christian
som er
Bohr.
Niels Bohrs far.
Det er Niels Bohrs far, og han... Og Christian Bohr kom jo hjem til den store kongres i 83, men det der jo skete var, at han sendte Christian Bohr ned for at samarbejde med tyske forskere, så han fik nogle metoder, nogle idéer, inden han kom tilbage. Så hans efterfølger Christian Bohr var jo, kan man sige, også med hensyn til opdagelser, hans første store elev.
Så den gåde står stadigvæk?
Næh, fordi hverken Christian Bohr eller August Krogh på det tidspunkt kunne gætte sig til rekruttering af hårkar. Rekruttering, som jo er blevet en af de helt store temaer, det er jo det forhold, at når vi arbejder, så får vi flere åbne hårkar. Og når vi ikke arbejder, så er der en del hårkar, som lukker sammen. Og det havde ingen, det havde hverken den ene eller den anden, indtil August Krogh måtte ændre sin kritik, og så indså han, jamen der var jo det der rekruttering, der var jo det der med, når man arbejdede hårdt, så kom der flere hårkar, og det kunne forklare den øgede transport. Det var ikke trykket, det var det, at der var en større overflade, man kunne bevæge sig igennem.
Tilbage til Panum, så synes jeg jo, altså, at når man læser sådan nogle historier som den der, så får man det der indtryk af en rigtig dygtig mentor. Der står Peter Panum og har lavet et rigtig fint første fysiologlaboratorium i forbindelse med medicinstudiet, og pludselig kan de unge læger komme ind og arbejde som en mesterlærer sammen med den her dygtige, kloge mand med de fine metoder og alt muligt. Og pludselig så kommer der sådan en gang i den, og han giver plads til, at de der unge folk kan udvikle sig til de der mennesker, som ender med at få Nobelpriser og al den anerkendelse senere hen. Men man skal ikke underkende den der plads, som han giver, og
men han
det
får vel
egentlig verden, også, han giver til dem.
Han får vel lavet en ny måde at uddanne læger på?
Fuldstændig jo. For altså, før det er jo helt nyt for de unge læger, at de faktisk har sådan et laboratorie eksperimenter som en del af deres uddannelse. Han skrev også lærebøger.
Han skrev lærebøgerne, som de skulle bruge, så de ikke bare skulle læse de gamle grækere.
Ja, det gjorde han også, ja. Men altså, det var også hans krav for at komme tilbage til København, var, at han ville få et laboratorium. Ellers ville han ikke. Så syntes han ikke, det var forsvarligt simpelthen.
Jamen, Simon, hvis man ser på altså i dag, man kan jo altid diskutere det der med, at er der nogen sådan, hvad er folks hvad skal man sige, legacy, hvad er deres arv, er der, altså jeg kan læse mig til, at i dag, der er det stadigvæk sådan, at hvad det hedder, Panums oprindelige fund og hvad det hedder, mæslingevitamin og sådan noget, bliver stadigvæk citeret rundt omkring i den videnskabelige litteratur, og ikke bare i den videnskabshistoriske. Det kunne man jo tro, okay, det er god historie og så videre, men stadigvæk rundt omkring. Er der noget i epidemiologien, hvor man må sige, jamen her trækker han stadigvæk altså spor, og der kan man stadigvæk gå tilbage og egentlig bruge noget af det her, eller se på det som inspiration?
Ja, helt afgjort. Altså, han er jo før sin tid, der findes ikke noget feltet epidemiologi, når han står og laver de der iagttagelser. Og John Snow, som senere hen kommer og laver de der vigtige koleraundersøgelser og finder ud af, at vand har at gøre med spredning af kolera, det kommer først flere år senere. Og derfor så bliver han set af udlandske eksperter, som en del af den der vigtige kreds af folk, som faktisk flyttede os ind i en forståelse af epidemiske sygdomme. Og det er mere i Danmark, at man ikke hører så meget om ham måske på den måde, men ude i verden, mine kolleger vil sige med det samme. Så altså, når jeg dukket op et eller andet sted i NIH, hvor jeg arbejdede. Mm. Kender du Peter Panum? Kan du oversætte den her kolera-artikel til engelsk for mig? Og sådan nogle ting. Han er meget større i udlandet, end han var herhjemme i mit felt, er min fornemmelse.
Men så må man jo spørge, hvorfor i alverden er han det? Altså netop, vi kender godt navne som Niels Bohr. Mange kender også Christian Bohr, og vi kender August Krogh. Hvorfor kender man ikke Peter Panum?
Jeg tror faktisk, at det er, fordi han kommer, han har sådan en meget stor ballast med det der med, at han er tysk-dansker. Han kommer fra Holsten, og han kommer tilbage i 1864 i forbindelse med krigen, og han bliver jo set som en tysker-venlig. Han er meget under mistanke, og det er derfor, jeg tror, han ender med at skrive alting på dansk, som han, altså meget af det, han har skrevet, er på dansk. Nogle gange bliver det oversat af hans ven i Tyskland til tysk, men egentlig så tror jeg, at han går lidt til grunden ved, at han holder sig meget lokalt, måske netop for at opnå den der anerkendelse som dansker, som man ikke har automatisk.
Men der er også en anden beskrivelse af ham, som er, at han faktisk bredte sig for meget over alle mulige epidemiologi og patologi og fysiologi og alle mulige discipliner. Og der er nogen, der har beskrevet, at det var som om, han ligesom fløj hen over medicinens marker, og så tog han lidt pist og lidt hist, som man så kastede sig over. Men at der var ikke en klar forskningsprofil, der var ikke et klart enkelt forskningstema, som karakteriserede ham. Og der kan man sige, at mæslingerne og epidemiologien er jo et sådan tema, som han måske burde, hvis han havde kunnet, have holdt fast ved. Mm. Eller øjnenes fysiologi var måske noget, han skulle have holdt fast ved. Eller noget patologi. Men han havde den her meget, meget overordnede, store interesse for alt medicinsk, og som han jo så viderebragte, og som måske også kom af, at han skulle skrive den her store, meget store lærebog i 5 bind, som handlede om det hele, fordi han stod for undervisningen. Og det har måske gjort, at han sådan set opdagede alle de her ting, som var meget, meget spændende, og som interesserede ham, men som han på en eller anden måde gik fra igen, og så kom lidt tilbage.
Altså man kan sige, at han var ikke specialist og blev det aldrig.
Det vil jeg lige sige. Kan man ikke sige, at han var specialist i evidensbaseret forskning? Han kastede sig. Tænk på for eksempel nu, hvor man har genetikere, som kan bioinformatik og fylogeni. Mm. Der har man et redskab, ligesom han havde dengang, som var dengang mikroskoper og biokemi. Nu har man evnen til at se på DNA på en helt unik måde. Og så kan man jo egentlig kaste sig over valer eller alle mulige mærkelige ting og menneskesygdomme og alt muligt. Er det for bredt? Er det for snævert? Altså, jeg synes egentlig, at man må nødt til at forstå ham i hans samtid. Han måske simpelthen Han lyder lidt som et barn i en slikbutik. Han kaster sig over alle de gode problemer. Man bliver helt jaloux faktisk over det.
Men hans grundlæggende metode
ja,
er virkelig
det er altid det samme.
Observation, iagttagelse, test.
Ja, yes. Og det var der ikke ret meget af før, så det er der egentlig en samlet...
Jamen det er da en meget, meget afgørende ting. Men det man må sige, det var så inden for hvert tema, hvis man er... Og en interesseret, så har man kun hørt om Panum i den her sammenhæng. Man har ikke hørt om den i de andre sammenhænge. Hvis man var epidemiolog, så har man læst Panums mæslingarbejde og måske hans kolerarbejde. Og så har man ikke hørt om alt det andet. Det vil sige, at man på en måde ikke ved, hvad Panum står for.
Ja.
Og hvor var det egentlig, han arbejdede? Arbejdede han i Kiel, eller i København, eller på Færøerne? Hvor holdt han til?
Så... Sig mig en gang, jeg kommer til at tænke på, altså nu bare som, fordi jeg tilfældigvis er journalist og skrivende og sådan noget, er det fordi, han har manglet en god, hvad skal man sige, en god biografi? Altså at nogen tidligt tog fat på ham og så ham her, han gjorde faktisk noget fuldstændig grundlæggende og fundamentalt i forbindelse med videnskabeliggørelse af medicinen.
Det vil jeg sige ja til, men desværre så den biografi er udkommet nu i anledning af hans 200 års fødselsdag.
Ja.
Men den er udkommet på dansk, så egentlig så har vi stadig ikke overkommet problemet med at få ham på sådan, altså internationalt forstået som den der renaissancemand, som han altså virkelig var.
Jamen, så tror jeg, at vi slutter af med i virkeligheden en anden, man kan sige, nærmest en biografi. Albert Gedde, du skrev, da du var medicinstuderende i 1970 eller 69.
I 69.
En guldmedaljeafhandling om Peter Ludvig Panum. Ja. Ikke fordi du selv, om jeg så må sige, sådan, altså ud af det blå, sagde til, nu skal jeg simpelthen skrive det her. Men fordi man havde fundet ud af, at man ville opkalde denne nye, forfærdelige, brutalistiske betonklods og det institut, det huser, efter Panum. Og så går du faktisk i arkiverne skriver Peter Ludvig Panums videnskabelige indsats. Skulle den have været længere ude?
Altså, man kan sige, at det, der
nu må
mange...
Nu må jeg bede om at gøre det kort.
Ja, meget, meget kort, men altså, det var Knud Brygner Mortensen, han var dekat dengang, og han ville gerne kalde den her forfærdelige bygning noget, og så kom han på navnet Panum, og så udskrev han en guldmedaljeopgave for at finde ud af, hvem er den her Panum, for det vidste ingen mennesker på det tidspunkt. Og jeg havde et halvt år, jeg skulle bruge, og så gik jeg ned på museet, og jeg var meget, sådan set meget interesseret i at skrive. Og det så tog det ene kapitel efter det andet kom undervejs, så det blev til en lille bog om Panum, som blev indsendt som en guldmedaljeopgave. Men det som jo allerede slog mig dengang, det var at der var emnekapitler, og jeg tror der var 12 eller 14 forskellige emnekapitler, ikke? Med alle de ting han havde beskæftiget sig med, så det var meget stort på en måde at prøve at finde et tema som kunne kendetegne Panum. Og det har vi stadigvæk en opgave med, synes jeg. Vi er meget interesseret i Panum. Han er meget berømt nu efter
udlandet og efter eventuelt denne udsendelse.
Men hvordan skriver vi den endelige beskrivelse?
Det er vi nødt til at gøre. Vi er nødt til at, og jeg synes jo, altså, vi kan næsten ikke undgå at tale om, vi fejrer faktisk hans 202 års fødselsdag i år i Videnskabernes Selskab den 24. september, hvor vi faktisk er rundt om alle hans ting på dansk. Ja. Men så bagefter, så tror jeg, altså, vi må prøve at sætte os ned og prøve at få forfattet et eller andet kortfattet på engelsk, som samler alt det her og virkelig får ham på kortet ude i verden.
Det vil jeg ønske held og lykke med, og så vil jeg sige tak til Lone Simonsen, professor i folkesundhed ved RUC. Tak fordi du kom.
Tak.
Albert Gedde, neurofysiolog, professor emeritus ved Københavns Universitet. Tak fordi du kom. Og jeg skal sige, vi var i dag produceret af Pauline Nysted. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.